Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Mai multe localități din Moldova ies din carantina generalizată. Problemele primăriței din Cocieri, mai noi și mai vechi. Ce se întâmplă în Partidul Democrat după mai multe plecări din partid și parlamentarul opoziției Igor Munteanu și acuzațiile pe care le aduce autorităților. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Numărul infecțiilor confirmate de COVID-19 în Republica Moldova a crescut astăzi cu 115, ajungând la 4.363. Vorbind după ședința Centrului de Comandă Unic Anticoronavirus, ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a precizat că active sunt 2.683 de cazuri. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, numărul deceselor a ajuns astăzi la 136. Într-o nouă decizie de relaxare a restricțiilor antiepidemice, anunțate de premierul Ion Chicu, Comisia pentru Situații Excepționale a spus astăzi că serviciile divine cu public vor fi permise din nou de duminică 10 mai.
Care se vor desfășura exclusiv în aer liber, curțile bisericilor, mănăstirilor, alte culte religioase.
Primul ministru a mai spus că rămân interzise riturile care implică atingerea unor obiecte de cult de către un număr mare de persoane. Oficiul avocatului poporului a spus că poate apăra contra intimidărilor și răfuielilor din partea angajatorului medicii care fac dezvăluiri publice despre lupta cu pandemia de COVID-19. Într-un spot video difuzat online, oficiul avocatului poporului spune că acești medici pot fi considerați avertizori de integritate și îi îndeamnă să ceară protecție. Spotul este parte a unei campanii a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, sprijinită financiar și de guvernul norvegian. În România, președintele Klaus Iohannis a salutat astăzi decizia Curții Europene a Drepturilor Omului de a-i da dreptate Laurei Codruța Chioveși, fosta procuroară șefa Direcției Naționale Anticorupție, care a contestat demiterea sa înainte de expirarea mandatului. CEDO a spus că lui Chioveși, demisă la cererea fostului guvern social-democrat al României, i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil și dreptul la liberă exprimare. Într-un mesaj video, președintele Iohannis, care s-a opus demiterii lui Chioveși în iulie 2018, dar a fost obligat de Curtea Constituțională să semneze decretul de demitere, a spus că decizia CEDO este fără precedent și nu poate rămâne fără consecințe.
Hotărârea CEDO de astăzi ne arată, dacă mai era nevoie, cât de necesară este o reformă la nivel constituțional acestei instituții.
Premierul de dreapta al Ungariei, Viktor Orban, și-a acuzat rivalii politici, dar și unii aliați din Partidul Popular European, de răspândirea de știri false în legătură cu o lege recentă care i-a permis să conducă țara prin decret. Legea adoptată la începutul epidemiei de coronavirus de Parlamentul dominat de Partidul Fidesz al lui Orban prevede puteri sporite pentru guvernul de la Budapesta și pentru primul ministru, puteri care pot rămâne în vigoare și după expirarea stării de urgență. Legea a fost criticată aspru de politicienii europeni și americani. Într-o scrisoare trimisă astăzi Partidului Popular European, cea mai mare forță politică europeană, Orban respinge ceea ce numește acuzații cinice aduse guvernului său, în timp ce acesta luptă cu disperare pentru salvarea de vieți omenești, am citat. În Marea Britanie, numărul deceselor cauzate de COVID-19 a depășit 32.000, fiind cel mai mare din Europa. Un nou raport al Oficiului Național de Statistică, dat publicității astăzi la Londra, sugerează că Marea Britanie a întrecut Italia, care a fost până acum țara europeană cea mai afectată de coronavirus. Aceste evoluții survin în vreme ce cea mai mare parte a Europei Occidentale a relaxat restricțiile drastice care au fost impuse cu aproape 2 luni în urmă pentru a reduce răspândirea infecției. La scară globală, bilanțul deceselor cauzate de COVID-19 a trecut de 250.000.
Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
După ședința Centrului Unic de Comandă de Gestionare a Crizei Provocate de COVID-19, autoritățile de la Chișinău au anunțat astăzi că mai multe localități vor ieși din carantină. Acest lucru nu înseamnă însă nici pe departe diminuarea măsurilor de protecție pentru a preveni răspândirea virusului, spun primarii din satele care au trecut deja de carantină și cu care a stat de vorbă Diana Răileanu.
Premierul Ion Chicu a anunțat că începând din 8 mai în municipiul Soroca și din 11 mai în orașul Glorie, Leoden va fi anulată starea de carantină. Odată cu aceste măsuri, numărul localităților aflate în izolare a ajuns la 6. La începutul epidemiei de COVID-19, mai mulți primari se plângeau că dialogul dintre autoritățile de la centru și cele locale ilustra morala fabulei Racul, Broasca și Oștiucă. Unii edili s-au pomenit mustrați după ce au instituit carantine la nivelul localităților pe care le administrează, reproșindu-li-se că și-ar fi depășit atribuțiile. Așa s-a întâmplat bună oară cu primarul de Sângerei, a cărui decizie de a izola localitatea a fost abrogată mai târziu de Comisia Națională pentru Situații Excepționale. Satul Sofia din raionul Hâncești a fost unul din primele din țară care au intrat în carantină. Aproape 2 săptămâni, spune primarul satului Ion Mârza, a trebuit să facă față de unul singur problemelor cotidiene.
Cum ar fi în carantină să se răspund la toate provocările care apar din partea cetățenilor? Într-un cuvânt, foarte greu, pentru că la mulți apăreau întrebări. S-au terminat gazul, n-au ce prepara bucatele, nu au gaz, nu pot ieși, nu au produse, n-au pentru copii necesarul igienic. Toate întrebările astea trebuia de unul singur să mă gândesc cum să le hotăresc.
Dar odată cu ieșirea din carantină, ați avut suficientă putere de decizie pentru a lua anumite măsuri în ce privește combaterea pandemiei, în ce privește comportamentul localnicilor?
Este comisia, ia toate hotărârile, nu de unul singur primarul. Și în cazul în care nu se respectă, dacă apar întrebări, este poliția, ne adresăm la poliție, vin și eu măsuri personale care încearcă să nu respecte. Dar până când n-am avut cazul ăsta. Ei nu se tem de pedeapsă, cât se tem însăși să nu ajungă și ei pe spitaluri.
O altă localitate ieșită recent din carantină e Carahasani din raionul Ștefan Vodă. Satul a fost izolat pe 1 aprilie, după ce au fost confirmate 9 cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. Edilul satului, Oleg Ciobanu, spune că stoparea carantinei nu a însemnat o relaxare pentru primari. Dimpotrivă, aceștia continuă să se asigure că oamenii păstrează distanța fizică, poartă măști în locuri publice, poștă sau primărie și evită să organizeze festivități.
Capitolul ăsta, oamenii de sine tot au înțeles că nu trebuie să margă pe formul de astea, să se abține de la mersul în vizite, de a primi musafiri la dânsul și acasă. Lumea e conștientă și se abține de la tot tipul de activități de astea în comun. Oamenii merg cu mărți în sat conform recomandărilor. Adică de obicei oamenii când se duc la o instituție, de exemplu la magazin sau alte locuri care mai publice, mai aglomerate, iau măsurile astea de precauții, de măști, de mănuși.
Primarii spun că sătenii din localitățile aflate în carantină devin mai responsabili abia după ce le suflă COVID-ul în ceafă. Iar statisticile din știrile la televizor nu mai impresionează ca în urmă cu 2 sau 3 săptămâni. Un exemplu grăitor e sfidarea primarului de Puhăceni, care la finele săptămânii trecute a fost nevoit să cheme poliția pentru a-i obliga pe oameni să poarte măști la piața din localitate și să păstreze distanța fizică ca să fie minimalizată riscul infectării. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Libera.
Cocieri este satul unde s-au dat cele mai crâncene lupte în timpul războiului moldorus din 1992. Mai mulți localnici cred că regiunea transnistreană este un instrument în mâinile Rusiei prin care ar șantaja Chișinăul să facă anumite cedări. Oamenii de aici supraviețuiesc, care cum pot, care cu o vacă, o capră, pentru că nu au locuri de muncă. Raisa Spinovski, primarul comunei, abordează mai multe probleme de ordin social-economic, mai vechi și mai noi, cu Valentina Ursu.
Dacă luăm agricultură, avem probleme în agricultură. Dacă luăm business-ul mic și mijlociu, avem probleme în sfera dată. Dacă luăm la nivel de administrație publică locală, de finanțare, de buget, iată, în situația asta, iarăși avem probleme cu finanțarea. Chiar acum ploile torențiale care au fost ne-au stricat drumurile. Și acum, în criza asta de pandemie și nu prea vin banii în buget, deci suntem cam blocați și suntem nevoiți astăzi să avem o rezervă pentru a achita salariile bugetarilor. Pornim acum și reparația drumurilor, că totuși viața merge înainte și infrastructura noi vrei, nu vrei, trebuie să o ținem în ordine. Dar de unde se pornesc toate problemele cu bugetul? De acolo că noi nu avem business-ul mic și mijlociu astăzi dezvoltat bine în localitate. Și atunci când noi încercăm totuși să atragem careva investitori, nu știu astăzi cât timp ați stat la parom să așteptați să veniți încoace, fiindcă agenții noștri economici, practic ca să ne mirească la paromul de 7 dimineața, să plece încolo la Chișinău după marfă, ei se duc la ora jumate la 6 și așteaptă paromul. Pentru un mic business cum n-ar fi, un agent economic se pierde atâta timp, o oră și jumate să aștepte paromul, jumate de oră trece paromul 2 ore și înapoi iar să mai aștepte 2 ore, 4 ore din zi, de acum nu mai strece paromul. Suntem aici câteva localități. Aici este Corjova, aici este Cocieri, aici este Molovata Nouă. Deci 3 comune. Eu cred că noi avem cele mai mari probleme.
Dar problemele astea se perpetuează de 3 decenii. Sunt cam unele și aceleași probleme. De ce atât de greu să identifică soluții pentru ele?
Noi în teritoriu invităm diferiți cinovnici de diferit rang. Vin, ne compătimesc, spun da, într-adevăr, locuiți într-o zonă foarte dificilă, da, într-adevăr, dumneavoastră aici nu aveți locuri de muncă, fiindcă la noi problema este și locurile de muncă. Ce înseamnă a dezvolta un business, asta înseamnă deschide un nou loc de muncă. Dar noi nu avem cum să deschidem noi locuri de muncă, fiindcă nu vin investitorii. Chiar și cu agenții economici am făcut întâlniri, au fost și deputați din Parlament, acum, ultimii chiar 2 ani. Și vreo 5 ani n-am avut niciun reprezentant nici din Parlament, nici din guvern. Dar vă zic că parcă ei încearcă să găsească ceva soluții și au venit, da, promit că totul să hotărască, o să încerce și după ce pleacă, nu știu din ce cauză, uită de noi și chiar acum când ultimul timp chiar și domnul președinte Dodon a fost la Coșnița și a promis că va fi deschis o zonă economică liberă la Părâta, eu atunci chiar am scris și pe Facebook că da, e foarte bine că la Părâta, dar Părâta să luăm că este o localitate care e aproape de Chișinău și nu are cel probleme. Și de fapt că problema s-a pornit de aici, de la Cocieri, Molovata Nouă, și noi am cerut o mână de ajutor, fiindcă acolo agenții economici, ei nu au nevoie nici de zona economică liberă. Acolo pentru a deschide o afacere și a o dezvolta, este mersi bine. Deci aproape de Chișinău, 30 de kilometri, eu nu văd asta rezolvarea problemei ce aici ține anume de platoul Cocieri. Totuși așteptăm că noi am pus întrebarea. Ce facem noi pentru platoul Cocieri?
Dar ce fac sătenii, în general? Cu ce se ocupă? Am înțeles că o bună parte din ei au dat pământurile în arendă. Omul trebuie să-și câștige o bucată de pâine până se crește roada.
Noi avem noroc că avem aici 2 internate. Internatul psihoneurologic și internatul de bătrâni. La un internat avem peste 90 de angajați din localitate care activează, la celălalt internat avem iarăși plus minus vreo 40 de angajați care activează și avem un sanatoriu Struguraș care din păcate acum nu funcționează și aici tot mai avem angajați. Avem bugetari, avem școală, avem grădiniță și iată noi...
Dar populația... Cât numără?
Avem 4.000 de locuitori.
Și vorbiți doar de câteva sute de angajați.
Da, și vorbim de câteva sute de angajați. Ceilalți am avut, iată, chiar să vă spun, recent, au lucrat 40 de persoane la Introscop. Ne-au telefonat și mi-au spus, doamna primar, având în vedere că lor le este complicat acum, că suntem izolați, ei ne-au rugat și am scris cereri de eliberare. Iată, în pripă, în timp de 2 luni, am rămas cu 40 de șomeri care au lucrat la Introscop. Vreau să zic că avem și care pleacă la Chișinău, deși e complicat, e greu, dacă nu vom dezvolta aici și nu vom deschide aici locurile de muncă, noi îți pierdem tineretul.
A fost părerea primăriței din Cocieri, Raisa Spinovski, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu la moldova.europalibera.org. Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre acuzațiile pe care un influent deputat al opoziției le aduce autorităților despre situația de la aeroportul din Chișinău și o analiză a evoluțiilor din Partidul Democrat din Moldova. Toate emisiunile noastre le puteți asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. Plecarea recentă spre formațiunea Pro-Moldova, condusă de Adrian Candu, a 2 deputați din Partidul Democrat, care le asigură socialiștilor majoritatea parlamentară, urmată astăzi și de plecarea spre aceeași formațiune a câtorva 10 de consilieri democrați din raionul Drochia, dar și o reuniune din ajun de tocmai 7 ore a activului Partidului Democrat, însoțită de o duzină de speculații, inclusiv despre înlocuirea lui Pavel Filip la șefia partidului, au scos la iveală netrăinicia coaliției guvernamentale de la Chișinău în plină criză COVID, dar a pus la îndoială și încrederea unora, printre ei președintele Igor Dodon, că alegerile parlamentare anticipate pot fi evitate. Liliana Barbăroșe are mai multe informații.
De când Ruxandra Glavanu, fostă ministra sănătății de cândva a democraților, și-a anunțat plecarea din Partidul Democrat de la guvernare și aderarea la formațiunea în devenire a unui alt fost democrat influent din vremea lui Plahotniuc, Andrian Candu, plecat și el mai devreme din PD după alierea cu socialiștii, speculațiile că coaliția guvernamentală ar putea să se destrame din lipsă de majoritate au tot planat asupra spațiului politic de la Chișinău. Tot atunci, sigur, Dodon a început tot mai des să pomenească anticipatele, însă în contextul dorinței sale de a le evita cu orice preț. Deocamdată, Glavan a fost urmată de un singur deputat, Gheorghe Brașovski, astfel coaliția guvernamentală PD-PSRM numără acum 57 de deputați față de minimul necesar de 51. Câteva evoluții care au însoțit însă aceste mutări de trupe pe câmpul politic au întărit sentimentul că Igor Dodon și socialiștii pot canta tot mai puțin pe trăinicii aliaților săi democrați de la guvernare. Prima a vizat o întrunire secretă, dezvăluită însă de presă, la un hotel de lux din capitală, între mai mulți democrați asociați mai ales cu importante interese de business, cum e Eugeniu Nichiforciuc sau Vladimir Andronache, la care a asistat președintele de onoare și fondatorul PD, Dumitru Diacov, dar nu a fost prezent liderul actual al formațiunii, fostul premier ales în fruntea PD după fuga din țara lui Vlad Plahotniuc, Pavel Filip. Cele mai mari suspiciuni despre rostul acestei întâlniri le-a ridicat în spațiul public, mai ales informația confirmată, dar neexplicată de Diacov, că la întâlnire ar fi fost prezent și Vasile Botnar, un fost fidel aliat al lui Plahotniuc, pe care acesta îl avansase în mai multe funcții cheie, cum ar fi cea de șef la Moldova Gaz sau ulterior de director al Serviciului de Informații și Securitate. La aceeași întâlnire a fost prezent și un om de afaceri atribuit mai mult anturajului lui Igor Dodon, Alexandru Vâlcu. Luni, la o zi de la apariția relatărilor despre întrunire secretă, democrații au fost surprinși deja la o reuniune a activului partidului, de această dată cu participarea lui Filip. Reuniunea, care a durat tocmai 7 ore, a fost precedată de speculații că democrații și-ar putea substitui liderul, iar presa, care a făcut efortul să-i aștepte deznodământul, nu a primit niciun răspuns clar, decât certitudinea că Filip deocamdată rămâne. Cât de importante, din punct de vedere politic, sunt aceste mișcări de trupe și evenimente din interiorul PD. Iată viziunea analistului politic de la Chișinău, Victor Ciobanu.
Ele sunt importante sub aspectul scorului general care se va obține rezultatul acestei lupte interne în PD între grupul de businessmeni condus de Nichiforciuc Andronache și celălalt deja condus de Pavel Filip și Deacov, un fel de arbitru suprem care iată că ieri această luptă s-a încheiat de fapt cu o remiză. Asta doar înseamnă că lupta va continua pe interiorul acestui partid. Pe de altă parte, Dodon vrea să-și asigure un PD comod la alegeri care va cumula voturile de centru la alegerile eventuale. Eu cred că din acest îndemn nimeni nu-și dorește alegeri anticipate, dar pentru asta trebuie să ai o construcție fezabilă. Deci PSRM PD, PSRM mai mult sau mai puțin este un partid care se menține pe poziții, problema este în PD. Dacă PD-ul se scindează, dacă câștigă gruparea Nichiforciuc, dacă se mai întâmplă ceva, se poate scinda, poate cădea eventual chiar majoritatea parlamentară și atunci mergem pe scenariul unor alegeri anticipate.
De aceeași părere e și analistul politic Vladislav Kulminski.
Este vorba despre redistribuirea fluxurilor care generează profit în domeniul economic. Domnul Filip a nimerit acum într-o situație foarte dificilă. Noi cu toții cunoaștem despre probleme pe care el le are cu casa presei și încercările altor jucători să preia aceste afaceri și el încearcă să reziste, pentru că atunci rolul lui în distribuirea acestor fluxuri despre care noi vorbeam se va diminua. Și anume în așa fel, de fapt, în Republica Moldova sunt conduse negocieri politice sau negocieri economici. Pe casă se întâmplă, de fapt, în jurul acestei coaliții de guvernare. Acolo nici nu poate fi vorba despre ideologie sau despre interesele țării sau interesele oamenilor, programe de dezvoltare. Este vorba despre, cum se spune în limba rusă, deriban a fluxurilor bănești.
Iată și perspectiva jurnalistului și analistului politic Igor Volnitsky.
Situația din Partidul Democrat, care și așa nu era una tocmai bună, se înrăutățise la un moment dat, se ajunsese la anumit punct critic. Aceasta punea o presiune oarecare nu doar pe Partidul Democrat, ci și pe coaliția majoritară. Dar iată că cei din Partidul Democrat, întrunindu-se, se pare că au reușit să ajungă la un compromis, s-au delimitat anumite sfere de influență, atât în partid, cât probabil și în axul guvernamental în general, și putem deduce că eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate s-a redus considerabil, ca să nu spunem că practic a dispărut.
La părerea lui Volnițchi, înțelegerile atinse în aceste zile între actorii politici de la guvernare se vor reflecta mai ales în numirile ce vor urma în funcțiile de conducere ale agențiilor publice. Una din cele mai importante dintre ele, Agenția de Servicii Publice, tocmai s-a făcut în aceste zile cu un nou director, fiind numit acolo fără concurs un fost șef al Agenției Medicamentului de pe vremea Guvernării Democrate, Vladimir Zara. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova riscă să piardă în litigiu internațional inițiat de compania Avia Invest, care a concesionat aeroportul internațional Chișinău. Președintele Comisiei de Control al Finanțelor Publice, Igor Munteanu, atenționează că acest litigiu comportă riscuri enorme pentru bugetul Moldovei în condițiile de austeritate provocate de pandemie. Munteanu a cerut explicații guvernului despre modul în care statul intenționează să se apere în arbitrajul internațional pentru soluționarea disputelor de investiții, iar procuraturii să ofere detalii despre acțiunile întreprinse în dosarul concesionării aeroportului. Relatează Ala Ceapai.
Compania Avia Invest, care gestionează aeroportul internațional Chișinău de 7 ani, a anunțat că va ataca guvernul Republicii Moldova la Curtea Internațională de Arbitraj la scurt timp după ce Parlamentul aprobase mai multe măsuri economice anticriză, inclusiv cea care prevede că jumătate din banii adunați din taxa aeroportuară de 9 euro percepută de la pasageri vor ajunge la stat. Compania s-a declarat nemulțumită, invocând într-un comunicat de presă că, citez, Guvernul Republicii Moldova nu respectă condițiile și obligațiile din acordul de concesiune, încalcă drepturile investitorului și riscă astfel să producă daune economice substanțiale țării, am încheiat citatul. Impozitarea taxei aeroportuare, precum și refuzul de a elibera o autorizație pentru construcția unui nou terminal sunt decizii care ar putea oferi câștig de cauză concesionarului, a atenționat marți președintele Comisiei de Control al Finanțelor Publice, Igor Munteanu, cel care a condus toamna trecută o comisie parlamentară de anchetă privind concesionarea aeroportului.
În loc ca organele de drept să rezolve corect și judicios cauza acestei concesiuni, făcute prost pentru interesele Republicii Moldova, nu am cum să ascund, guvernul a furnizat, practic, niște motive ca Avia Invest să-i atace statul. Asta ar face ca Republica Moldova să apară în litigiu în loc de parte păgubită legată de dovezile fraudării concursului de concesionare, ca parte violatoare.
Igor Munteanu a amintit că membrii Comisiei Parlamentare de Anchetă pe care a condus-o au constatat vicierea procedurilor și concursului de concesionare a aeroportului și au formulat mai multe recomandări pentru guvern și procuratură, între care anularea contractului de concesiune, punerea sub sechestru a patrimoniului statului gestionat de Avia Invest și cercetarea penală a oficialilor implicați în procesul de concesiune a aeroportului și a celor care au propus introducerea taxei aeroportuare de 9 euro. Guvernul, condus atunci de Maia Sandu, a reacționat prompt la recomandările Comisiei Parlamentare, amintește Munteanu. Mai multe decizii ale executivului din 2013 privind concesionarea aerogării au fost abrogate și a fost înaintată o acțiune civilă privind anularea contractului de concesiune. Procesul civil trenează, spune Igor Munteanu. Nu este însă limpede ce întreprinde Procuratura Generală în dosarul concesionării aeroportului, mai afirmă deputatul.
Să știi însă că acest caz nu a progresat în ultima vreme. Nu se cunoaște dacă au fost audiați martorii, dacă sunt persoane acuzate, dacă au fost înaintate învinuirile și respectiv nu avem cum să știm cine și cum apără interesele statului în acest caz foarte sensibil.
Igor Munteanu a cerut guvernului și procuraturii să prezinte de urgență Parlamentului un raport despre măsurile întreprinse în vederea apărării intereselor statului, iar ministerelor și agențiilor responsabile le-a solicitat să explice cum intenționează statul să se apere în arbitrajul internațional. Guvernul și procuratura deocamdată nu au reacționat la solicitările deputatului. Anterior, consilierul premierului în domeniul transportului Oligarhilor, Oleg Tofilat, afirma că nu este clară calea arbitrajului internațional aleasă de compania concesionară, din moment ce contractul prevede mai întâi o încercare amiabilă de soluționare a litigiilor, după care adresarea în instanțele judecătorești naționale. Ceea ce a încercat mai întâi guvernul Sandu, apoi și guvernul Chicu, e să obțină rezilierea contractului pe motiv că firma concesionară nu și-a onorat angajamentele investiționale. Un control făcut în ianuarie de Agenția Proprietății Publice sugera că Avia Invest a investit în aeroport numai 94 din cele 160 de milioane de lei promiși până la sfârșitul anului 2019. Mai mult de jumătate din banii investiți provin nu din sursele firmei concesionare, ci din fondurile acumulate din taxa aeroportuară percepută de la pasageri. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe fundalul disputei americano-chineze privind pandemia de coronavirus, membrii ai Congresului American vor să afle în ce măsură China este implicată în finanțarea universităților americane, care depind în mare parte de donații. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Pandemia coronavirus a înrăutățit relațiile americano-chineze. Într-o scrisoare adresată ministrului educației Betsy DeVos, 7 lideri republicani din Camera Reprezentanților au invocat controlul exercitat de Beijing, vizând cercetările și informațiile interne cu privire la virus, ca o rațiune pentru a supraveghea cu mai mare atenție prezența chineză în instituțiile de învățământ superior americane. În scrisoare sunt menționate cazuri de furte în alte tehnologie și proprietate intelectuală, propaganda chineză pe campusurile americane, și îngrijorare că finanțarea chineză pune presiuni asupra universităților. Acțiunea legiuitorilor pune sub semnul întrebării dacă instituții de învățământ superior care primesc finanțare din banii contribuabililor americani pot accepta fonduri din China sau organizații afiliate cu statul chinez, arătând că, citez, interesele celor două țări par a fi divergente. Deputatul de Ohio, Jim Jordan, a spus, citez, pur și simplu nu putem permite unui regim comunist periculos să cumpere acces la instituțiile noastre de învățământ superior. Deputatul continuă, faptul că Partidul Comunist Chinez a acoperit adevărul cu privire la izbucnirea epidemiei accentuează masiv impactul coronavirus în Statele Unite și în lume. Datorăm poporului american să solicităm responsabilizarea Chinei și să împiedicăm să ne lovească mai mult, a spus deputatul republican de Ohio. Anul trecut, Ministerul Învățământului de la Washington a început o anchetă care să stabilească dacă universități americane nu declară fonduri primite din străinătate, așa cum cere legea. În februarie, ministerul a anunțat că a descoperit cel puțin 6,5 miliarde de dolari fonduri nedeclarate provenite din străinătate, după care a extins ancheta inclusiv universitățile Harvard și Yale. Donațiile și contractele vizate includ țări între care Arabia Saudită, Qatar, China și Rusia, sau firme cu conexiuni statale puternice. Administrații și profesori de la universități privesc ancheta cu ostilitate, considerând prevederile legale desuete. Republicani spun că cele întâmplate cu coronavirus le confirmă cele mai negre temeri cu privire la intențiile guvernului chinez și determină să-și întețească eforturile de a monitoriza și evalua influența chineză în Statele Unite. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Pasagerii companiilor aeriene din Moldova încearcă deja de două luni să-și obțină banii pentru biletele la cursele care au fost anulate din cauza epidemiei și asistării traficului aerian regulat. Newsmaker a aflat de ce Air Moldova și FlyOne nu vor să returneze banii și care sunt sfaturile juriștilor în această situație. Ziua Libertății Presei a fost marcată pe 3 mai. Cu ocazia acestei zile, Newsmaker a decis să reamintească ce s-a întâmplat pe piața medie din Moldova în ultimul an și de ce aceasta continuă să rămână sub influența intereselor politice și de afaceri. Despre aceasta, în articolul Stăpânul Presei, cum a fost recroită piața medie din Moldova într-un singur an. Iar în articolul Bătălia Jurnaliștilor, noi am relatat cum vânatul informației oficiale se transformă adesea în Moldova într-o bătălie îndelungată a jurnalistului cu instituțiile statului. Ce dansuri rituale apar în aceste cazuri, dar și am prezentat câteva istorii care au devenit deja legende redacționale. De asemenea, pe portalul Newsmaker MD veți găsi un test cu un titlu absolut necaracteristic pentru noi, Șoc Foto. Susținând acest test, veți putea înțelege dacă reușiți să recunoașteți instituția de presă doar din titlurile textelor pe care le vedeți pe Facebook.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe Facebook, Adna Clasnichi, Instagram și YouTube și, desigur, pe moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.